Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänas saate teema on Peter Ackroydi raamat Thomas Moore'i elu. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihkli Koguduse õpetaja Patrick Jöransson. Saate toimetaja on Mare Pihlak. Peter Ackroydi raamat Thomas Moore'i elu on selles raamatus on 33 peatükki ja mõni sõna ka autorist. Ta on inglise kirjanik, elulugude kirjutaja ja kriitik. Ja ta sündis 1949. aastal Londonis. Ta on kirjutanud näiteks William Blake'i, Charles Dickens'i, Thomas Eliot'i, William Shakespeare'i ja Sir Thomas Moore'i eluloo. Ta on õppinud Cambridge'i ja Yale'i ülikoolis. Tal on antud Briti impeeriumi ordu komandööri orden. Ta on teinud BBC saateid ja näiteks siis ka Veneetsias ja Londonis. Ja saate ja raamatu ajastu sissejuhatuseks kuulame kõigepealt siis tuntud inglise 16. sajandi helluaja Thomas Tallise muusikapala Jeremia nutulauludest. Sir Thomas More sündis 7. veebruaril 1478. aastal Londonis. Autor kirjutab raamatu alguses. Esimesel nädalal pärast sündi viidi lapsuke kirikusse. Pimeduse lapsest pidi võimalikult kiiresti saama Jumala laps. Põrgulise teendris tehtama rõõmu poeg. Kas autori hinnangud ristimise sakramendi kohta on täpsed?
Lühidalt vastates saan öelda siis jah, aga just see, mis on šokeeriv meie ajastu jaoks, on see, kui asjad nimetatakse õigete sõnadega, et mäletan ka paar aastat tagasi, kui Rootsis oli sündinud prints ja siis oli pressikonverents või teatamine seal lossis ja siis olid kõrged riigiametnikud seal koos ja siis teatati see, et on sündinud ja nimi ja kõik need asjad ja siis millal ristitakse ja siis üks ajakirjanik küsis kohe, aga miks on vaja ristida? Ja siis see kõige kõrgem naisametnik lossis vastas kohe, muidu ta oleks ju pagan. Ja see nagu šokeeris neid ja see tuli nagu nii iseennestest mõistetavalt tema poolt, et miks me peaksime kõik asjad keerutama.
Mida tähendab muuri nimi, kas nõmraba, maur, mooruspuu, narv või surm?
Nende sõnadest, mida on siin ette antud, siis peaks olema, vähemalt niimoodi kirjutatakse raamatus, et nõmraba, aga samuti küsimus on võib-olla natuke piiratud, sest ma tean, et üks teine tähendus on ka teitse olemas, mida kasutas tema hea sõber Erasmus Rotterdamist, et tema veitis, et see on nagu mooraga seotud või moorapea ja nimetas siis teda alati neegriks sellepärast.
Sir Thomas Moore'i lapsepõlest on teada selline lugu, autor kirjutab. Hoidja olla Thomas kord lapsena üle jõe viinud, kui hobune korraga komistanud ja hoidja visanud lapse üle jõeärse heki, et too vette ei kukuks. Kui naine kuivale jõudis, leidis ta lapse vigastamatult ja naerunäol maas lebamas. Kas sellist lugu saab uskuda?
Meie loomulikult elame ajastul, kui kõik tahetakse kahtlustada ja ütleme, et meie ajastu inimene pigistab omad silmad nii palju kinni, kui on seda üldse võimalik ja siis ta väidab, et ta mitte ükski ime ei näe. Iga üks, kes natuke julgeb omad silmad lahti teha ka omas elus, märgab ja näeb sellised imed ja veelgi suuremad. Et tasub silmad lahti teha, siis on võimalik ka midagi näha.
Raamatust võime lugeda. Thomas More pandi Püha Antoniuse kooli Threadneedle Streetil. Tunnid algasid kell 6 hommikul ja talvel pidi ta ilmselt küünla kooli kaasa võtma. Kes oli Püha Antonius?
Püha Antonius oli üks kõrbe isades, et ta on ida munklusse rajaja ja läks Egiptuse kõrbe. Et kunagi oli ju terve Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika kristlik kant ja oli aeg, kui kõrbes olid need erakud nii palju, et oli väga vaja organiseerida nende elu ja sellega tegi väga suur töö ära Püha Antonius. Püha Antonius oli võib-olla ka väga avameelne, sest ta rääkis ka sellest, et tema arvab, et ta on ikka kõige tõsisem kõrbe erak, aga sai Jumala teada, et on üks teine, kes on veelgi tõsisem ja läks siis tema juurde ja nad sai teaks sõpradeks ja ta sai ka ole abiks, et seda teist eremiti seal matta. Ja kui jutt on Püha Antoniusest, siis on ju ka väga hea meelde tuletada, et ta ei oli ju ka mitte tundmatu Tallinna inimeste jaoks, et Niguliste kirikus on ju Püha Antoniuse kabel, aga siis on ju ka olemas Tõnismäe, mida ei ole saanud oma nime kellegi Tõnise järgi, vaid see on just selle sama Püha Antoniuse järgi tulnud nimi.
Aastail 1490 kuni 1492 oli Sir Thomas More Canterbury peapiiskopi ja Inglismaa lordkansleri John Mortoni page. Autor kirjutab, page ei tohtinud nina nokkida ega hambavaesid torkida. Samuti mitte köhida ega süljata, ta ei tohtinud seina vastu nõjatuda ega end sügada. Ta pidi kogu aeg olema leebe ja reipas tujus, vastama kõigile pöördumistele malbelt kõneldes, ning oma isandale alati kummarduse tegema, kui talle vastas. Ka oli üleüldine kohustus kummardada, austada ja kuulata oma seaduslikke ülemaid. Milline on Canterbury tähtsus Inglismaal ja kas kõik see, mida baasilt nõuti, oli hea ja vajalik?
Canterbury põhiline tähtsus on see, et seal elab peapiiskop. See on tema ametlik residents, seal on küll residents ka olemas Londonis, aga põhiliselt ta resideerub siis Canterburys. Ja kõik see, mida nõuti nendelt, kes olid seal abiks, on loomulikult hea, kui see töötab niimoodi, et see suretab meie enda oma liha ja teeb meid alandlikuks. Aga kui see on niimoodi, et ma kardan inimesed rohkem kui Jumalat ja püüan olla inimeste meelt mööda ja unustan, et ma pean ikka esmajärjekorras olema Jumala teener, siis see lõpeb loomulikult tõelise katastroofiga. Ja kui nüüd on Gustav Adolfi päev, siis on võibolla hea ka meele tuletada selline lemmik sitaat Rootsi kunagise kuninga Gustav Adolfist, kus tema vastas küsimusele, et kes on kõige parem ametnik, et see, kes kardab Jumalat rohkem kui mind.
Enne kui me räägime Sir Thomas Moore'i Oxfordi ülikooli aastatest, täpsemalt sellest perioodist, siis kuulame me ladinikeelset laulu Salve Regina, mida Oxfordi ülikooli üliõpilased laulsid koos enne magama heitmist. Laulus on sõnad, sinu poole hüüame nuttes siin pisarate orus, pööra nüüd sina meie eeskost ja oma halastavad silmad meie poole ning Jeesust, oma ihu õnnistatud vilja, meile pärast maist vangipõlve näita.
Salve!
Aastail 1492 kuni 1494 õppis Sir Thomas Moore Oxfordi ülikoolis, kus ta omandas nii kreeka kui ka ladina keele. Autor kirjutab. Noore õppuri päev oli pikk. Ta tõusis kell 5, et osaleda hommikusel jumalteenistusel enne hommikust loengut ja vahest ka veel teist loengut, mis algas kell 9. Ning sellele järgnes päev, kus lõune ja õhtusöögi vahele jäid õpingud, ning õhtusöögil järgnesid täiendavad õpingud, kuni õppurid kell 8 või 9 õhtul oma kolledžisse läksid. Õppurid einestasid üheskoos suures ühissaalis. Kella erinves Harve Huik tähistas hommikusöögi algust kell 10 või 11 hommikul ja lõunasööki kell 5. Vestluses tohtis kasutada vaid ladina keelt ning loomulikult oli soovitav iga päev missal käia. Kui õpingud lõppesid, laulis kolledži kogukond üheskoos enne voodisse heitmist Salve Reginat või muud laulu Neitsi Maarja kiituseks. Kas soovitus Oxfordi ülikooli üliõpilastel käia iga päev missal oli hea soovitus ja miks on vaja üldse jumalateenistustel käia?
võime ju lühidalt vastata, et vaimne elu on nagu tavaline või ihulik elu, et ta vajab toitu. Praegusel ajal on enamus inimesed ihulikult rohkem üle toidetud ja ehitatakse pidevalt toidupoode või ostukeskused. Aga vaimselt on väga palju või isegi öelda suurem enamus alla toidetud ja kirikute ehitamine jääb ka tublisti alla, kui me võrdleme seda ostutemplite ehitamisega.
Autor kirjutab Muuri ja Erasmuse esimesest kohtumisest. Selsamas pajatuses kohtuvad kaks meest Londoni linnapea pidulauas. See on ehk vastukaja mõnest võltsitud teosest. Mida sina arvad Erasmusest ja humanismist üldse?
Kui rääkida humanismist, siis me ei võime öelda, et see on nii hea kui halb. Hea, kui rõhutatakse inimese tähtsust ja ka tema vastutust. Halb, kui inimene ise istub troonil Jumala asemel ja terve elu muutub ainult inimese keskseks, siis on siht kaotatud ja mitte midagi ei ole võimalik enam sellega saavutada. Erasmus Rotterdamist elas ju samal ajal ja ta oli ka pidevasse kirjavahetusesse Martin Lutheriga ja nad vaidlesid väga paljudest erinevatest teemadest ja nendel oli suhteliselt erinev arusaamine vabast tahest ja Luther tema jaoks katkes ju ühendust paavstiga, Erasmus suuti seda seilitada ja see kindlasti ka tekitas pinged juurde tema ja Martin Lutheri vahel. Erasmuse suurimad saavutused on see, et ta andis välja Uut Testament trükitud kreeka keeles ja selline variant, kus püüti leida kõige algsem teksti variant ja see on olnud ka väga-väga pikalt kasutusel. Ta andis seda ka ladina keeles välja nende jaoks, kes on seda keelt paremini ära õppinud.
1503. aastast kuni 1504. aastani viivis Sir Thomas More ilmikuna Londoni lähedases kartuuslaste kloostris, kuid otsustas siiski mungateotust mitte anda. Autor kirjutab, More kohanes korrapärase palvetest ja uurimistest hõivatud eluga väga hästi. Ka sellistes asjades nagu kummardamine teretamisel või põlvitamine andestuse palumisel valitses mõõdukas peaaegu isalik distsipliin. Üldiselt tuli säilitada vaikust ning kartuuslaste toidusedel paisis silma selle poolest, et keelas liha söömise täielikult. Mungad armastasid tõesti eriti sagedasti nutta, treenides omadust, mille nimi on pisarad tand. Pea Bernari sõnul on pisarad lõpuks inglite jook. Kes olid kartuuslased ja mida annab inimestele kloostes viibimine, isegi kui see on lühiajaline, ja kas pisarad on tõesti inglite jook?
Mõned asjad on võib-olla olnud sellised liialdused ja kui inimene teadlikult ja tahtlikult paneb ennast nutma, siis vaevalt, et see rõõmustaks Jumala inglid, kes ju näevad, mis on selle taga ja vaevalt, et inglid tahavad, et meil oleks elu nii raske, et me pidevalt nuttaksime. Aga kui inimene tunneb kurbus oma pattu pärast, siis on see kindla pealt Jumala meelepärane ja inglid mõtlevad ju nii nagu Jumal, siis see vastab kindlasti tõele, aga eesmärk peaks ju olema, et inimene tunnistaks oma pattu, parandaks meelt ja saaks ka andeks antud ja tunneks ka sellest rõõmu, et ühel viisil on see elu siin maailmas loomulikult tõeline nutu oru, kui mõtleme selle patu ja raskuse peale, aga samuti Jumal annab oma armu ja ta annab ka piisavalt tavalist rõõmu, et me ei väsiks ära, vaid suudaksime edasi minna taevariiki poole. Ja kartuuslased võib-olla on väga hea ka osaliselt siis siduda Antoniusega, kelles me varem rääkisime, aga ordu on ju loodud püha Bruno poolt 1084 ja eesmärk oli tekitada seda sama olekut nagu kõrbes, et ei oleks midagi, mida mõjutaks inimest väljas poolt, et ta viibiks võimalikult palju oma kongis, et ta räägiks võimalikult vähe ja et põhiliselt oleks võimalik seda suu kasutada selleks, et Jumalat kiita ja austada ja miks pärast on hea kloostris mingil ajal viibida, see on võib-olla see, et kloostris toimub kõike vaimulikud asjad täiesti automaatselt, et seal sa ei pea ise vastutama oma hommiku õhtu palvuse eest, sa ei pea ise vastutama, et sa ei hakka sööma enne, kui sa oled söögipalve lugenud, et lihtsustatult võiksime seda võrrelda sellega, et sa liigud jalgsi või sa sõidad rongiga.
1505. aastal abiellus Sir Thomas Moore Jane Coltiga. Autor kirjutab, pole teada, millises kirikus Thomas Moore ja Jane Colt abiellusid, ehkki tõenäoliselt laulatus toimus Roydeni kirikus, kuhu on maetanud Jane'i esivanemad. Suurem osa laulatusseremoonias leidis aset kiriku ees. Mees seisis naisest paremal osutamaks tõsiasjale, et Eeva on loodud Aadama küljelust. Preester kuulutas paari maha, päriskas pole abieluks takistusi ning siis laulatati pruud peigmehega, kusjuures sõrmus pandi neljandasse sõrme, sest usuti, et sealt läheb soon otse südamesse. Alles pärast seda, kui abielutseremoonia oli läbi, siirdus paar kirikusse missat kuulema. Teatud hetkel leidsi naine mees altari ette näoli maha ning sellal, kui neile õnnistust anti, hoiti nende kohal palliumi. Mis on palliumi ja kas Rootsis ja Eestis oli laulatus 16. sajandi samasugune kui Inglismaal?
Palium on siis kangast aukatte, mida hoitakse siis noorpaari kohal, kui selline telk kattus. Ja see oli vähemalt Rootsis, ma tean, vanasti kasutusel. Nüüd on see, ma arvan, väga-väga suur haruldus, kui seda kasutatakse. Ja see, mis on hea võib-olla meele tuletada, on see, et see, mida seal kirjeldatakse, on selline põhja-euroopalike laulatuse viis, kus rõhutatakse, et on võrdne vaba tahe ja see on natuke teistmoodi, kui me mõtleme see, mida me näeme tavaliselt Hollywoodis selline kaasagne anglusaksi komme, et on pruudi üleandmine. Ja väga huvitav on see, et selline komme, mida siin ei ole kunagi olnud populaarne Põhjamaades, on muutunud just meie ajal, kui rõhutatakse seda võrdsust niimoodi, et kõik erinevused peaksid ära kaduma, siis tahetakse tihti peal see pruudi üleandmine laulatuse puhul, et meie ajast on igate viisi selline vastuoluline.
1516. aastal valmis Sir Thomas Moore'i raamat Utoopia. Selle kirjutas Sir Thomas Moore Madalmaades, kui ta oli seal diplomaatilisel missioonil. Autore kirjutab, üle jõe on sammut ehitatud vägev kivisild ning Amaurotum ise on kaitstud vägevate müüridega. See on kujutlusis loodud rikkumata linn, kus puuduvad ahnus, kõrkus ja korrarikkumine, sest Utoopia riigis on pahed lõplikult kaotatud. Linna tänavad ja majad on paigutatud ühtse geomeetrilise plaani järgi, majad ja aiad on nägusad ning linnaelanikud vahetavad neid omavahel iga 10 aasta järel. Riigikodanikud õpivad ära sellise ameti, milleks nad kõige paremini sobivad ning kõik annavad ühesuguseid värvimata villast rõivaid, mis eristavad kandjaid vaid soo ja perekonna seisu järgi. Iga päev pühendatakse 6 tundi tööle, ülejäänud aeg kulub õppimisele ja kosutavale puhkusele. Süüakse ühistes söögisaalides ning iga saali ülevaataja saab tasuta toidu keskturu ühistest varudest. Utoopia elanikud ei hinda kulda ega hõbedat, kuid kasutavad neid siiski vangiraudade ja ööpotte valmistamiseks. Riigis on ka orje, kelleks on kurjategijad ja sõjavangid, kuid neid kohedakse pigem isaliku kui despootliku karmusega. Utoopia elanikel pole aimugi inimkonna päritolust ning seetõttu ei tunne nad ka päris pattu. Nad ei tea, et maailm ei pruugigi olla täiuslik ja inimesed on patused. Kuidas seda raamatut Utoopia tõlgendada? Kas Sir Thomas Moore naerab välja utoopia elanike, nagu arvab autor, ja mida näeb kinnitavad ka fakt, et Sir Thomas Moore ei lisanud oma hauaplaadil utoopia kohta ühtegi sõna. Või on utoopia sulaselge kommunismi propaganda või on tegemist riukaliku kirjatööga, mille selget tähendust polegi võimalik kindlaks teha.
Kui natuke püüda kõrvale põikeda, siis küsida võib loomulikult alati kõike, aga loomulik selline lõplik vastust ei ole võimalik saada siin maailmas. See jääb lahtiseks, et mida ta sellest mõtles ja kuidas see oli üldse mõeldud, aga vähemalt enda poolt saan seda lisada, et hea, et ta ei pannud seda oma hauaplaati peale, sest kui kellelgi on soov jõuda taevariiki, siis ei saa ju rõhutada seda, mida ma olen ise teinud ükskõik, kuidas ma seda tahaksin mõtestada, vaid tuleb ikka loota selle peale, mida Jeesus on korda saatnud.
Sir Thomas Moore elas Inglismaa kuninga Henry VIII ajal. Autor kirjutab, Henry VIII kujutis on meil oma portreedel igaveseks säilitanud Hans Holbein. Kuninga jalad on harkis ja toetavad kindlalt maha, just kui püüaks ta endale alistada maapinda, millel seisab või kavatseks istuda ratsa maailma selga. Enesekindlalt silmavaadet rõhutab vööle toetatud parem käsi. Teine käsi pigistab kergelt peos pistoda pead. Meile vaatab vastu suur õhetav nägu. Silmavaade sunnib vaataja pilku kõrvale pöörama. See on kuninglikus kujutav pilt, mis peaks sisendama aukartuste hirmu. Varasemad Inglise kuningate õhulised, pühadus sisendavad portreed on asendunud robustse isikuga, kelle väline kuju on kui õitsva riigi kehastus. Millis hinnangu annad sina Inglismaa kuningale Henry VIII?
Ma arvan, et ma tunnen Inglismaa ajalugu väga, väga väheselt ja ei saaks kindlasti anda mingi selline lõplik hinnang, aga see, mida saab väga kergelt esile tuua, see, et tema elu ja valitsemine on ikka tragöödia, et Inglise kirik läks katki ja väga palju inimesed kaotasid ka elu ilma, et nad oleksid oma käitumisega seda ära teeninud, et ta kindlasti ei ole inimene, keda tasuks esile tõsta. Ja ükskõik, kuidas me annaksime temale hinnangut, et see, mida inimene ütleb enda kohta ja see, mida võib-olla teised on öelnud ka tema kohta, ei ole ju nii tähtis kui see, et kuidas ta elas oma elu. Ta on võib-olla tüüpiline selline tolagne kuningas, kes ei kummardanud Jumalat, vaid oli ennast teis. Ja see oli ju ka see põhjus, miks pärast ta tahtis ka oma laulatatud abikaasat lahutada ja võtta endale uue. Ja pärast see muutus ju tema jaoks väga tavaliseks, et ta niimoodi vahetas mitte ainult endale abikaasat, vaid ka inimesed enda ümber ja tegi seda väga, väga julmalt ja väga lõplikult, et enamus need kaotasid ju ka pead. Et see oli see, mida põhjendas, et kirik läks Inglismaal katki ja see ei olnud ju mingi õpetuslik küsimus, vaid see oli lihtsalt tema enda oma valitud elu stiil, mida tekitas seda olukorda.
Kui vaadata 16. sajandi Euroopa kaarti, siis me võiksime joonistada Euroopa kaardi oma silme ette ja vaadata, millised isikud 16. sajandil üldse Euroopas olid. Ja see aitab meil mõista ka Henry VIII olukorda Inglismaal mõnes mõttes. Kui läheme Itaaliasse, siis paavsti riigis oli Leo X. Itaalias olid sellel ajal sellised paavstid, kes oli tuntud renessants paavsti nime ajal ja samuti ehitati ju sellel ajal ka Püha Peetruse katedraali uhkemaks ja ilusamaks, kui ta kunagi varem oli olnud. Kui me 16. sajandi puhul joonistame Saksamaale ühe mehe, siis selle mehe nimi on Martin Luther, kes protesteeris nende arengute vastu, mis Vatikanis olid olnud ja kes ka rajas Luteri kiriku. Kui me oleme Sveitsi, sinna võime joonistada Jean Calvini, kes oli küll pärit Prantsusmaalt, aga rajas kalvinistliku kiriku. Kui me läheme Venemaale, siis seal oli Ivan Julm, kes üritas Eestit vallutada aga tegi ka sõjakäigu Kaasanis ja tegelikult oli huvitatud ka Elisabeth esimesega abellumisest, kes oli Inglismaa Henri VIII tütar. Me teame, et sellega tal ei läinud hästi, aga Eesti valutamisega tal ei läinud hästi, aga julm mees ta oli ja kogemata tappis oma poja ka ära ja pärast nutis ja reipin on teinud sellest väga kuulsa maali. Ja kui me vaatame Eesti ajalugu, siis on kindlasti Russov, kes kirjutas kroonika, mida on öeldud, et see on väga niisugune Rootsi keskne, sest kui tema kroonika ilmus 1578. aastal, siis oli juba Põhja-Eesti Rootsi all ja üpris selge, et ta ei saanud kirjutada ka midagi niisugust, mis oleks olnud Rootsi riigi vastu, aga tundub, et tal ka Rootsi riik teate on väga sümpatiseeris, kuna see võimaldas reformatsiooni saatusi põlistada ja samuti ka lõpetada ära need tülid ja kui me loeme ka Russovi kroonikat, siis ta ütles, et siin Eestis aadlikud pidasid pidu ja samal ajal kui oleks pidanud valmistuma Vene hädaohu vastu. Selline suur kriitika siis ka nende vana Liivimaa väikeste riikide ja nõrkade riikide vastu, kes ei suutnud midagi ettevõtta, et oma riiki kaitsta. Ja kui me vaatame Rootsit 16. sajandil, siis seal on Gustav esimene Vaasa, kes sai Taani ülemvõimu alt vabaks ja enne oli seda ka Stockholmi veresaun olnud. Ja Rootsi iseseisumine tähendas ka seda, et olid ka suured võlad ansakaupmestele ja kusagilt tuli raha võtta ja niimoodi tekis Rootsi kirik. Ja kui me vaatame nüüd siis Prantsusmaa poole, siis seal tekisid ka vastuolud. Katoliiklik Prantsusmaa muutus, vaidlus tekis, et kas Prantsusmaa peaks olema kalvinistlik, ehk siis hugenotid valitseksid seda või katoliiklased valitseksid. Ja see vastuolud tähendasid ka seda, et need vastuolud läksid nii suureks, et tekis ka selliseid sõjalisi konflikte ja tõsiseid muresid. Me küll teame, et lõpuks Nanti ediktiga see probleem lahendati ära, öeldi, et Prantsusmaa on katoliiklik maa ja Pariisis peetakse missat katoliiklikul viisil, aga et hugenotid saavad siiski ka seal Lõuna-Prantsusmaal eeskätt tegutseda. Ja kui me nüüd Inglismaale vaatame, siis Henri VIII oli algul Martin Lutheri suhtes väga kriitiline ja isegi ta kirjutas ühe teksti, mis oli siis paavsti heakskiidu pälvinud, sest ta kaitses kiriku huvisid. Aga mingi hetk tal tekis probleem sellega, et tema abikaasa, kes oli pärit Hispaaniast, Catherine, ei olnud tal elan piisavalt meelejärgi, et tal oli juba vanemaks jäänud ja ei olnud poega sünnitanud ja ta tahtis lahutada. Ja me teame, et Rooma paavst sel hetkel oli väga põhimõttekindel, ütles, et lahutamine ei ole võimalik, et kirik ei lahuta abielu. Abielu on igavene, kuni surm neid lahutab. Selle peale sai muidugi Henri VIII väga vihaseks ja tegi oma anglikaani kiriku ja muidugi see ei takistanud siis tal ka lahutamas siis Katariinast ja abiellumast Anne Boleyniga. Ja nüüd Toomas Muuril oligi see probleem, et kas öelda, et see kõik on seaduslik, et kas Henri VIII on Inglise kiriku pea, mitte ei ole Rooma paavst. Kas Anne Boleyn on seaduslik abikaasa ja tema tütar Elisabeth või peaks olema hoopis Catherine'i lapse seaduslik troonipärija. Ja need olid sellised tõsised küsimused, mis ka Toomas Muuri ette tekkisid. Et kui me 16. sajandi vaatame, siis väga suur küsimus oli see, et kas kuuletuda paavstile ja samal ajal oli ka olnud katoliku kirikus mõningad asju, mis olid inimesi häirinud. Ja see andis siis väga palju ainest ka sellistele protestiliikumistele, nagu kalvinistid Sveitsis, hugenotid Prantsusmaal ja ütleme siis luterlased Saksamaal ja Inglismaal siis eeskätt anglikanid, aga hiljem ka puritaanid ja presbüteriaanid, nii nimetati kalviniste siis Inglismaal ja Šotimaal. Nii et see oli niisugune aeg, kus oli paljude inimeste küsimus, et mis on nagu õige teha. Ja Henri VIII puhul arvati, et talle nagu kõrgkiriklik mentaliteet väga meeldis, aga isiklik elu ei lubanud sellest enam kinni pidada, mistõttu ta sellega Inglise kiriku tegi. Ja anglikaani kiriku kohta on öeldud ka see, et kui inimene midagi kuuleks ja ainult näeks, siis ta oleks nagu katoliku kirikus. Aga kui ta ei näeks ja kuuleks, siis ta arvaks, et ta on tegelikult protestantlikus kirikus, nii et niisugune võrdlus on ka anglikaani kiriku kohta öeldud, mis siis Henri VIII ajal loodi.
Õhtumaa loss.
Söör Toomas Muurile ei meeldinud reformatsioon Saksamaal ja Martin Luther. Ta kirjutas ladina keeles, mis eesti keelde tõlgituna kõlab nii. Martin Luther on ahv, siis üks peedäega sõna, mida ei ole viisakas öelda, joomar, tilluke täitanud keerusmunk, igavene kõõm, haisev narr, auto valevorst. Kas ropendamine on ilus?
Loomulikult see ei ole ilus ja samal viisil loomulikult see, mida mustab inimest, on ikka see, mida läheb tema suust välja. Ja asjalik on võibolla hoiatada ka selle keele inflatsiooni eest, et kui inimene kasutab pidevalt suured ja tugevad sõnad, siis lõpuks mitte keegi ei võta teda eriti kuulda. Ja saame võibolla ka meele tuletada, mida kunagine Soome marsal parun Mannerheim, kes on tuntud oma päevakeskude poolt, mis on väga hästi sõnastatud, et kui küsidi tema käest, et mis on selle saladus, siis on see, et ta ei kasuta mitte kunagi superlatiivid, ei ütle parim, suurim ja nii edasi, vaid väljendab ennast tagasihoidlikult ja niimoodi saab suured ja tähtsad asjad öeldud.
Peter Ackroyd kirjutab, on säilinud üks Holbeini joonistus, kus kujutatakse muuride perekonda Chelsea's. See on ettevalmistav visand või koopia suuremast temperamaalist, mis hävis 18. keskel. Olulisemad pereliikmed valmistuvad parasegu palvetamiseks. Holben on nad paigutanud osavasti, just kui soovinuks igati rõhutada nende hingelist ja vaimset kooskõla. Kas võib öelda, et Toomas Muur armastas väga oma perekonda ning palvetamine oli talle väga oluline?
Arvan küll, et meie ajastul armastatakse ju kõike kahtlustada ja otsida skandaale, aga kui me niimoodi mõtleme kõikide teistest, siis see ütleb ju kõige rohkem meie enda kohta. Et miks pärast me peaksime kahtlustama, kui inimene ise niimoodi väljendan ja mitte midagi ei anna põhjus ka vastupidiselt mõelda. Parem on otsida endale eeskujud kui skandaalsed inimesed.
Autor kirjutab, peituse mängu ja teesklemise kunst oli selle ajast õukonna mängude mälestusväärne külg. Ükskõik, kas see väljendus alle koorjana või oli tegemist tõelise intriigiga. Maskimäng oli vaid võtte, et samas oli see tarvitus maailmas, mis rajanes etendusel ja näitemängul. End peagi, mõnevõrra hiljem samal aastal, tabas kõik üllatus, kui tähtsad tantsjad taaskord hetkeks peatusid ja maskid maha rebisid. Üks tantsjatest oli Anne Boleyn. Mida sina arvad peituse mängust ja teesklemise kunstist?
Ei ole ju probleem nii kaua, kui mäng jääb mänguks, aga selge see, et on piir, kui asjad muutuvad millestkist muuks. Ja see on umbes nagu kunagi üks leerilaps küsis, et kuidas on jõuluvanaga ja kas see on nagu eksimus selle vastu, et me ei tohiks valetada ja siis me arutasime seda natuke seal koos ja vastus oli lõpuks see, et nii kaua kui see on selline mäng, et me mängime koos, et jõuluvana tuleb, aga kui laps hakkab seda mängu nagu paljastama, et kui ma siis surun ta tagasi sinna mängu erinevate valedega, et see jõuluvana, kes sina nägid, ei olnud see päris jõuluvana, et okei, et ta kannab maski, aga päris jõuluvana elab ikka metsas ja nii edasi, siis ma olen küll üle läinud sellele piirile, aga nii kaua kui see on ühine mäng, mis siis ikka? Mäng on ikka antud selleks, et me saaksime sellest rõõmu, aga ei tohi seda kasutada, et kedagi alla suruda või ennast ühel või teisel viisil peale suruda.
1529. aastal sai Sir Thomas Moore'ist Lord Kantsler. Autor kirjutab, miks siis Moore üldse võttis vastu Lord Kantsleri koha, kui ta oli täiesti teadlik sel juhul rakendatavatest survetest? Küllap polnud ta selles asjas kuigi palju valida ning tegelikult polnud valikute tegemine ka vajalik. Moore teostas oma elutööd või pigem oma ülesannet sessinases maises ilmas. Kas Sir Thomas Moore tegi valesti, kui ta võttis vastu Lord Kantsleri ameti?
Tagantjärgi loomulikult mitte, aga küsitav on see, et kui palju tal oli üldse valida või ta mõistis seda, et surm siin või Siberis, sest ei ole ju alati valida head või halba vahel või valikud ei ole ju lihtsad. Et seda vastu võtta või mitte, seal ei saa ju küll öelda, et see oli selline küsimus, kus see üks oleks nagu patt ja teine mitte, aga see, miks pärast ta sattus lõpuks väga suurte probleemidesse, siis ei olnud võimalik enam seda nagu mitmet pidi hinnata, vaid siis oli valik üks ja ainuke ja seal ta tegi kahtlemata õige valik.
Autor kirjutab, pärast Lord Kantseri kohalt tagasi astumist 1532. aastal kõndis Toomas Moore kord kirikus oma pingis istuva abikaasa emand Alice Moore'i juurde. Ta jäi naisete seisma, kübar käes ja küsis. Kas kõrgeauline leedi soovib veel üldse meiega tegemist teha, nüüd kus ma enam ei ole lord? William Roper kirjutab, et pärast tagasiastumist vestles Moore tihti oma perekonnaliikmetega märtelluse olemusest. Moore olevat kord öelnud ja tõepoolest, kui ta taipaks, et tema naine ja lapsed julgustaksid seda mingi hea eesmärgi nimel surma minema, lootakse teda nõnda, et üksipäinus rõõmu pärast, mida ta sellest tunneks, kiirustaks surmale vastu. Toomas Moore kirjutas valmis oma epitaafi ehk kauakiviteksti. Selles mainib ta, et ta oli usu kaitse, aga ei maini utoopiat, nagu ta poleks seda kirjutanud. Miks Toomas Moore kirjutas nii? Usu kaitse.
Kui inimene mõistab, et ta hakkab lähenema sellele hetkele, kui ta astub sammu igavikku, siis hinnatakse kõik asjad teistmoodi. Võiksin näiteks tuua seda, mida juhtus mõnel aastal tagasi, et helistas üks naisterahvas, kes väga rõhutas, et ta ei helista enda pärast, vaid ühe sõbranna pärast. Ei tahtnud öelda ei enda ega sõbranna nime, aga sõbranna oli väga haige, arvas, et surm on ligidal ja temal oli enda käes paar kandelaabrit, mida kuulus kirikule. Ja tema tahtis nüüd seda korda ajada, et ta saaks rahulikult surra. Ja me rääkisime ja siis lubas see helistav sõbranna, et tema räägib nüüd edasi need asjad ja siis ta võtab uuesti minuga ühendust. Ja läks natuke aega ja siis ta helistas ja siis ta ütles, et nüüd tunneb sõbranna ennast nii palju paremini, et ta ei taha need kanelaabrid üldse tagasi anda. Et see tõsidus kaob paljude jaoks ära, kui surm ei ole nii ligi nagu varem, aga eesmärk on, et me oleksime alati valmis astuda üle selle piiri, sest me ju ei tea üldse, millal ja kuidas surm tuleb, see võib olla, kui me läheme siit raadiomajast välja, et auto sõidab meist üle ja sellega elu on läbi. Aga kui mõtleme nüüd nende kandelaabrite peale, siis tuleb lihtsalt loota, et see sama naisterahvas liiga kiirelt siit maailmast ei lahku, vaid et ta jõuab ka neid tagasi anda.
Toomas Moore ütleb, mis puutub minusse endasse, siis ütleb mu südametunnistus mulle selles asjas. Et kuigi ma troonijärgluse vastu ei vaidle, ei saa ma ometi anda vannet, mida mulle siin palutakse, ilma et ma oma hingeõnnistust ohtu seaksin ja end igavese lukule määraksin. Kas Toomas Moore tegi valesti, kui ta vande andmisest keeldus, millega ta oleks tunnistanud Anne Boleyni Henry VIII seaduslikuks abikaasaks ning Elisabeti seaduslikuks troonipärijaks ning Henry VIII kui Inglise kiriku peaks?
Loomulikult seda valikut, mida ta tegi, oli ainuke, kui ta tahtis olla jumalale truuks, sest tuleb ikka kuuletuma rohkem jumalale kui inimestele ja alati on ju olnud ka see kindel arusaamine, et neljandat kesku kehtib ka teiste ülemate kohta, aga piirangud on väga kindlalt määratletud, et kui ülemus palub midagi, mida jumal on keelanud, siis me ei tohiks kuuletuda ja kui ta keelab midagi, mida Jumal on käskinud, siis see keelustamist ka ei kehti, sest alati peab Jumal olema number üks ja tema kõrval ei tohiks olla mitte kedagi.
Towerys ehk Londoni vanglas toimus kõik huvitav vestlus, kus Toomas Moore oli juba vangistatud. Moore. Hea on mu isand, loodetavasti kohtume peagi taevariigis. Piiskop Fisher. Nii see vist läheb, sõr Toomas, sest see siin on üks väga kitsas värav. Need kaks vaprat meest mõlemad surid märtritena. Miks tasub sisse minna kitsast väravast, mitte laiast väravast?
Tähtsam kui värava suurus on ikka see, mis on teisel pool. Kui see suur, mugav ja võibolla ka väga kutsuv värav on põrgu värav, siis ma olen kõik kaotanud, kui ma mugavalt lähen sealt läbi. Aga see kitsas värav, mida viib taevariiki, kus ma pean kõik maha jätma, mis annab mulle au ja uhkus ja ainuüksi armu pärast sealt läbi tulla, sellega ma olen ju võitnud kõik. Ja see on ju see, mida saab alati väga palju selgemaks, kui tõesti surm on ligi, nagu ta oli nende mõlema jaoks.
Autor kirjutab. Iga kujuts olgu see siis kroonimine okas krooniga või risti kandmine, pakkus muuril lõputut ainest mõtiskuseks omaenda viimastest tundidest. Nüüd alustab muur ka oma viimast kirjatööd. Te Tristitia Christi on nagu pealkirigi viitab meditatsioon Kristuse kurbusest. See on kommentaar teatud ridadele Uuest Testamendist, mis kõnelevad hingevaevast aias, magavatest jüngritest ja Jeesuse kindvõtmisest pärast seda, kui Juudas ta on reetnud. Te Tristitia leheküljed toimetati kongist välja, võib-olla tillukeste pakkide kaupa. Miks Toomas Muur mõtiskes enne oma surma Kristuse kannatustest?
See on alati abiks ja toeks, et mõelda Kristuse kannatuste peale, kui ma ise pean kannatama. Ja nii nagu Kristus saavutas võitu selle üle, ta tahab ka meid aidata, et meie saavutaksime seda sama võitu meie kannatuste üle. Et see on jälle selline asi, mis on jäänud meie ajastul väga taga plaanile, et ennast ette valmistada surmaks. Et see on ka hea sellega tegeleda, kui elus on kõik hästi ja hea, sest mitte keegi meist ei tea, millal meie sattuksime samasuguse olukorda ja meie surm on väga konkreetselt väga lähedal. Ja kui ma siis olen need asjad läbi mõtisklenud, siis mul on võimalus nende juurde tagasi pöörduda ja kui ei lubata piiblit lugeda, siis on väga hea, kui need piiblisalmid on mul peas ja ma saan mõtiskleda nende üle vähemalt oma südames.
Krooni advokaat ütleb Sõõr Toomas Muuri kohtuprotsessil teda süüdistades. Juba see vaikimine ise on kindlaks märgiks teie rikutud ja valelikust loomusest, halvast suhtumisest sellesse seadusesse. Kas vaikimine mõnikord parem kui tõe rääkimine?
Vaikimine on arvatavasti alati parem, et vanasõna, et rääkimine on hõbe ja vaikimine on kuld, peab alati paika ja tuleb alati keskenduda sellele, mis on väärtuslikum ja enne see kaitse ei vii tavaliselt ei mitte kuhugi.
Raamatu lõpust loeme Sõõr Toomas Muuri viimastes elutundides 1535. aastal. Muur põlvitas paku juurde ja luges rea psalmist, mis algab. Jumal ole mulle armuline oma helduse pärast. Ta surmati ainsa kirvelöögiga ja kui ta pea õlgadelt oli langenud, tõstis timukas selle kõrgele üles ja näitas rahvulgale hüüdes. Vaadake nüüd kõik reeturi pead. Miks 1886. aastal kuulutas paavst Leo XIII. Toomas Muuri ja temaga samal aastal hukatud piiskop John Fisheri õndsateks ning 1935. aastal kuulutas Pius XI mõlemad pühakuteks?
Miksid on loomulikult alati kõige keerulisemad küsimused ja peame loomulikult lootma, et need otsustused olid mõlemad sisulised õiged ja väga suured põhjused kahtlustamiseks ei ole nagu vähemalt enda jaoks esile tulnud. Aga see teine küsimus, miks just sellel ajal, võib-olla on seotud sellega, et samal ajal olid palju, kes pöördusid tagasi katoliku usku Inglismaal ja olid ka vaidlused ja olid väga silmapaistvad inimesed, kes läksid katoliku kirikusse ja võib-olla oli selline soov, et natuke rõhutada see, mis on varem Inglismaal olnud.
Mis sulle Peter Croy raamatus Thomas Moore'i elu meeldis ja mis ei meeldinud?
Jätab mulle nagu inimene, keda võib-olla hea meelega tahaks endale sõbraks, paistab olema olnud selline väga meelekindel ja otse kohane inimene, et raamat on olnud igal juhul väga huvitav ja huvitav ka rohkem õppida vana Inglise ajalugu ja endale meelde tuletada, et vanasti inimesed õppisid tunduvalt kiiremini ja et ta astus ülikooli, kui ta oli ainult 14 aastat, on ju ka midagi, mis on hea. See, mida võib-olla on miinuse poole pealt, on see, et see on väga suur paljastamine, et minu ladina keele oskus on väga-väga piiratud ja siin on tohutult palju need ladinakeelsed sitaadid, mida on sinna sisse pandud, aga seda tuleb ju võtta võib-olla rohkem kui selline meeldetuletus, et tuleks ka selle keelega natuke tegeleda.
Minule raamat meeldis ja minu üks lemmikkohti on lehekülg 106, kus räägitakse sellest, et Thomas Moore käis igapäev jumala teenistusel ja ma loekski selle katkendi. Ja kui Moore igapäev missal käis, nagu tal kombeks oli, siis millised elid ja vaatepild ümritsid teda ta teel. Kirik on koht täis askeldusi ja hääli, kus puuti tekib pühalike kellakõlas saadetud vaikushetki, kus kõlavad palved ja sosinal kuuldavale toodud keele. Kõikelda ümber on vahaküünad ja rasvaküünad, mis põlevad pühakuu kujude ja püha perekonna kujuti sees. Siin on maale, kangaid, lippe ja rikkalike detailidega ornamente. Kõik see jätab mulje müstilisest maalitud ruumist hiilgavate krutsifikside, küünlajalgade, armulaua karikate ja vaagnatega vanade kiviseinte taustal. Gregorius ja koraali kaja jääb selle paiga nišidest ja soppidest veel mõneks ajaks vastu õhkuma. Samuti viiruki ja söelõhn. Paletajad seisavad või põlvitavad löövis, kus nende ees ripub tohutu pilt, mis kujutab Kristust ristil, ning ootavad, et saada osa peagi altari esisel algavast vaatemängust. Moore kuulas siin missat oma perekonnaseltsis, ent ka koos munkadega kartuuslaste kloostris ja koos üliõpilastega Oxfordis, tulevikus aga koos kuningaga Greenwichis ja koos kohtunika Holbornis, koos külaelanikaga Chelsea's ja koos vangidega Toweris. See oli ainus ja kõige tähtsam asi tema elus, allikas, milles pärinis nii tema siirus kui iroonia, ta tõsidus ja mängulust. Lugupeetud raadiokuulajate, kuulsite saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema oli Peter Croydi raamat Thomas Moore'i elu. Saate külaline Rootsi Mihkli kogus õpetaja Patrick Jöransson. Saate toimetaja on Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni.
Õhtumaa loss .